habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa habeen arbaca ah bisha Juulaay ee sanadka 2022-kana waa lix. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta ankara kula kulmay dhiggiisa dalka turkiga rajab tayyib erdogan.
arrintan waxaa lagu fasiri karaa isjadwalka iyo jadwalkii kulamada iyo maxaa layidhahdaa madaxweynaha oo isku soo aaday unbay ahayd shirka shir madaxeedka igad ee ka dhacaya dalka kenyana wafdiga sare oo soomaaliya matek leeyahay waa ay tageen waana ay ka qayb galeen.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii haweenka iyo qoyska.
magacayga walaal waa faadumo maxamed jaamac, waxaan ka shaqeeyaa ic milan beauty salon garowe. wallaahi cilaanku maxaan ku rahdaayo quxinta dumarka oo dhan baan qabaynaa, marka anigu koofeerkan ic milan beauty salon kama tababaran, laakiin gabdho ka tababartay baa jooga.
warar kare oo la xiriira qaraxyo ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo afgooye ayaad maqli doontaan. sidoo kalena waxaan idin haynaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka oo yeeshay kulan ay ku xalinayaan khilaafaadka siyaasadeed ee doorashada somalilan. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. qarax maanta ka dhacay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay xaashi cumar xasan oo muddo 18 sano ah ku xirnaa dalka talyaaniga. qaraxa ayaa ila wareedyo sababa ammaan u diiday in magacooda la sheego, waxay v o a u sheegeen inuu ka dhashay aalad qaraxda oo lagu xiray baabuurkii uu la socday marxuumka. ilaa hadda booliska soomaaliya ma aysan ka hadlin ama si rasmi ah ugamaysan hadlin qaraxa. lama oga sababta loo beegsaday xaashi cumar oo horey loogu helay dilka laba saxafi oo u dhashay dalka talyaaniga oo lagu kala magacaabi jiray elara albi iyo marin harvarin oo sanadkii 1949 lagu dilay magaalada muqdisho. xaashi cumar ayaa ku adkaysanayay inuusan dembigaasi gelin. xukunka ku dhacay xaashi cumar sanadkii 2000 ayaa maxkamaddu ay ka laabatay sanadkii 2016 kadib markii ay soo baxeen cadeymo cusub oo muujinaya in mid ka mid ah dadkii ku markhaati furay uu been sheegay. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa u dagaalamaya Arbacada maanta ah inuu xafiiskaasi joogo kadib iscasilaadii 30 ka mid ah golihiisa wasiirada oo gelgishay sii jiritaanka aasaaska dowladdiisa. wasiirada iyo mas-uuliyiinta hoose ee iscasilay ayaa ku gacansiiray la shaqaynta maamulka fadeexaysan sida ay sheegeen, waxaana sii hurisay shakiga laga qabo in Johnson uu sii ahaan karo hogaamiyaha xisbigiisa iyo kan dalka Britain. Johnson oo hortagay golaha sharci dejinta oo maanta su-aalo la weydiinayay ayaa wacad ku maray inuu xukunka sii joogayo xitaa iyadoo xafiiska ay banneeyeen inta badan golihiisa wasiirada, kuwaasoo gaar ahaan kuwooda ugu cuslaa, isagoo u sheegay sharci dejiyaasha in shaqada ra-iisul wasaaraha ay tahay mid adag oo duruufo ay ku xeeran yihiin. tan iyo markii talaadadii ay iscasileen, wasiirkii maaliyadda Rishi Sunak iyo wasiirkii caafimaadka Sajid Javid, kuwaas oo si dhaqso ah u beddelay ra'iisul wasaaraha rafshada ku jira, ayaa waxaa sii kordhay tirada wasiirada ee ka sii degaya tareenka Johnson, kuwaas oo gaaray ilaa iyo 30 daqiiqadihii u dambeeyay. Xubnaha is-casila ayaa sheegay inay shaqada uga tageen inaysan taageeri karin habka uu Johnson u maareeyay fadeexado dhacay oo uu ku jiro kiiska mas-uul ka tirsan dowladdiisa oo lagu eedeeyey anshax galmo. Mucaaradka ayaa rajaynaya inay beddelaan sharciyada xisbiga ee ogolaanaya in Johnson uu waayo codka kalsoonida. Bishii la soo dhaafay ayuu ka badbaaday ama uu kaga badbaaday 40% codadkii ay qaadeen sharci dejiyaasha isaga kasoo horjeeda. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas iyo hogaamiyaha Xamaas Ismaaciil Haniye ayaa markii ugu horreysay ku kulmay meel fagaara ah muddo sannado ah kadib labada mas-uul markii ay isku arkeen dalka Aljeeriya oo ay kaga qayb galeen dabaaldegga xorriyadda dalkaasi. Warbaahinta dowladda Aljeeriya ayaa xilli dambe oo talaadadii xalay soo warisay in xubno wakiilo ah oo kala matalaya dowladda Falastiin iyo dhaqdhaqaaqa Islaamiga Xamaas ay goobjoog ahaayeen kulanka oo ay ugu yeereen mid taariikhi ah. Labada dhinac oo kulan rasmi ah oo folkafool ah ayaa isugu yimid markii ugu dambeysay bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 oo ay ku kulmeen magaalada Doha ee dalka Qatar, waxaana hadda ay si wadajir ah isugu arkeen kulan ay la qaateen madaxweynaha Aljeeriya Cabdulmajiid Tabuni, kaas oo dalkiisa uu dabaaldegayo 26 guuradii kasoo wareegtay markii ay Faransiiska ka qaateen xorriyadda. Xisbiga cilmaaniga ee Cabaas uu hogaamiyo ee Fatah oo maamula Falastiin ayaa ka taliya daanta galbeed tan iyo doorashadii 2007 waxa uu khilaaf kala dhexeeyey ururka Xamaas markaas oo doorasho ay dhacday. Kooxda Islaamiyiinta ayaana xilgaasi la wareegay daanta galbeed. Dhegeystayaal, warkeenni dunidana waa nagiinta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Aan ku horeyne, maalmahan magaalada Ankara ee dalka Turkiga waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa intii uu Turkiga joogay waxa uu booqday xero lagu tababaro ciidamada Soomaaliya. Waxa uu hadal ka jeediyey xarunta daraasaadka isagoo maanta kulan la qaadanaya ama kula leh qasriga madaxtooyada dalkaasi Ankara dhigiisa dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Haddaba booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee Turkiga ayaa Maxamed Colaad Xasan uu wax ka weydiiyey afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar.
Walaal, safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay dalka Turkiga wuxuu casuumaad rasmiya ka helay madaxweynaha Turkiga. Waxaanu safarku daarnaa ama uu ku saabsanaa iskaashiga amni, ganacsi iyo ka dhaqaale ee labada wadan ka dhexeeya. Waxaa kale oo jirtay iyadana in maxaan idhahdaa hagaajinta iyo adkeynta xiriirka labada wadan intuu kulanku ku saabsanaa iyo safarkuba. Madaxweynaha waxaa intuu meesha joogay uu booqday dugsiga tababarka Sparta ee ciidamada Soomaaliya lagu tababaro. Waxa uu khudbad kolley aan rajaynayay inaan dhegeysatay oo qiimale uu ka jeediyey xarunta cilmi baarista siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada oo meesha ku taalla dalka Turkiga. Jaaliyad Soomaaliyeedna waa uu la kulmay markaa safarku ahaa aad mina dhalo ah.
Waa gartay, maanta waxaa la filayay madaxweynaha iyo madaxweynaha dalka Turkiga inay kula yeeshaan, bal haddii uu dhacay kulanka iyo wixii ka soo baxay?
Kulanku wuu dhacay madaxweynuhu waxa madaxweynaha waxaasi milga sare ama aad u heer sarreysa loogu soo dhaweeyey xarunta madaxtooyada dalka Turkiga ee ku taala Ankara. Waxaa loo riday si waafaqsan cabmaamuuska diblomaasiyadeed 22 madfac si sharaf leh oo aad u heer sarreysa oo ka turjumaysa xiriirka specialka ah ama khaaska ah ee labada wadan ka dhexeeyana waa loo soo dhaweeyey. Labada hogaamiye kulankoodu weli wuu socdaa, waaan wada hadlayno wixii ka soo baxana insha allah warbaahinta waa la wadaagi doona.
Cabdikariin, waxaa jiray heshiisyo hore oo dowladdii ka horreysay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud ay la gashay iyo xitaa markii teemkiisii koowaad isagoo madaxweyne ahaa heshiisyo dalka Turkiga lala galay baa jiray. Heshiisyada maxaa laga yeelayaa?
Heshiisyada aad sheegtayba Maxamedow, heshiisyada dalka Turkiga iyo Soomaaliya ka dhexeeyahay waxay ahaayeen kuwa ku salaysan iskaashiga amniga iyo dhaqaalaha. Iskaashiga militarina waa uu kamid ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud taarimkiisii hore isagaa saxeixay dugsiga dhismihiisa iyo tababarka ciidamada iyo howlahaas oo idil waxay ahaayeen wixii ay madaxweyne Xasan Sheekh waqtigiisii hore iyo socotaa heshiisyada iyo xiriirka labada waddan ka dhexeeyahayna kuma saabsana hogaamiyaasha ku saabsan yahay dalalka iyo shucuubta labada waddan iyo iskaashiga qotada dheer lee ka dhexeeya. Marka heshiisyadu sidoodiba soconaya wax shalay iyo maaragtay maamulkii ka horreeyay bilowdayna ma ahayne waxay la socdeen ama ay la xanaqaadeen sidii Turkigu markii aad xusuusato Soomaaliya usoo gurmanayay xiriirka labada waddan sidii u hagaagay iyo halkii uu ka hanaqaaday ay waafaqsan yihiin heshiisyadaas.
Madaxweynaha waxaa la filayay shir madaxeedkii IGAD ee ka dhacay Nairobi inuu ka qayb galo, taa beddelkeedana Turkiga ayuu si lama filaan ugu duulay. Arrintan maxaa lagu fasiri karaa?
Arrintan waxaa lagu fasiri karaa schedule-ka iyo jadwalkii kulamada iyo maxaa la yidhaahdaa madaxweynaha oo isku soo aaday unbay ahayd shir madaxeedka IGAD ee ka dhacaya dalka Kenyana wafdi heer sare ah oo Soomaaliya matelayahay waa ay tageen waana ay ka qayb galiyeen. Marka Soomaaliya waxba kama ay baaqan sida muuqatana laba madalood oo maaragtay heer sareeya ayaa Soomaaliya maanta lagu matelayaa.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar oo uu warramayey wariyaha V O eda Maxamed Colaad Xasan. Haatanna Muqdisho. Allaha u naxariiste Xaashi Cumar Xasan oo muddo 18 sano ku xirnaa dalka Talyaaniga ayaa maanta lagu dilay qaraxa ka dhacay degmada Dharkeenley ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ila wareediyo sabab ammaan u diiday in amnigooda la sheego, waxa ay V O eda u sheegeen inuu ka dhashay aalad qaraxda oo lagu xiray baabuurka uu la socday. Ilaa iyo hadda booliska Soomaaliya si rasmi ah ogamaysan hadlin qaraxa. Xaashi Cumar ayaa horey loogu helay dilka laba saxafi oo u dhashay Talyaaniga oo lagu kala magacaabi jiray Ilara Albi iyo Miran Harovetin oo sanadkii 1994 lagu dilay Muqdisho. Xaashi Cumar ayaa ku adkaysanayay inuusan dembigaasi gelin. Xukunka oo ku dhacay Xaashi Cumar sanadkii 2000 ayaa maxkamaddu ay ka laabatay sanadkii 2016 kadib markii ay soo baxeen cadeymo muujinaya in mid ka mid ah dadkii ku markaatay furay uu been sheegay. Xildhibaan Maxamed Ibraahim Macalimu oo xaqiijinaya dilka Xaashi Cumar ayaana sidoo kale ka tacsiyey geerida. Cumar Xaashi ayaa 12 bishii Maarso ee sanadkii 2018 waraysi uu siiyey V O A kaga hadlay magdhow ay maxkamadda u xukuntay in laga siiyo xukunkii qaladka ahaa ee ku dhacay. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay muddadii uu xirnaa iyo noloshii xabsiga isagoo u waramay wariyaha V O A da Falastiin Axmed Iimaan.
Anig waxaan heray 17 sano iyo 5 bilood, laakiin waxaa jira 1 sano oo ay meel ugu hayeen komunita ayadana xariga, laakiin ay ima xisaabin taas oo xidheen waa banaanka usoo baxbaxaya, taas wax barbalayna ma leh.
Muddo intaasi la-eg markaa xirneyd, saameyn intee la-eg uu xarigaas noloshaadi iyo naftaadi ku yeeshay
maskaxiyaorta waa wax xun waa inaad si sharci dara aad meel ku xiraato, laakiin qofka marba haddii aad taha qof muslima maarata oo ilaahay yaqaano waxaana ay yihiin wax oo xag ilaah ku dhacay waa sabarkaaga iyo waxaas oo dhan maarkin waa mid ay ku saalmeynayso. Marka anigu maanta wax ay iga halaabay ma jiraan warnimadaas daraas moogiya wax problem oo aan xabsi ku dhaxartay midna oo ma jiraan marka xurimo daraas kale waxaan sabanaya, laakiin Soomaaliyana waa aragto markii wax i dhaafo ma jiraan waa weliba qaskii aan ugu soo tagay weli ku jirta.
Marka adiga gaar ahaan maadaama intaas aad xorriyad la-aan aad ku jirto, wax dhibaatooyin oo kale oo ama jirdil ah ama cunto xumo ah oo lagu geysta ma jiraan?
No, horta jirdil ma jiraan. Jirdil waxaa lagu geysan karaa markii adiga aad dagaal aad samayso, laakiin aniga waxaa ilaa igu gargaaray xabsiyada ay geleen waa xabsiyada ugu khatarsan wadanka talyaaniga dadka brigada ross iyo mafiyada la geeyo. xabsigaasna waxa uu cunno yarina kama jirto, dilna kama jiro, dhibna adiga xornimadaada aad iyo aad u adag yaa mowiye, problem kale ma jiro. marka taas aniga ma ku fiicnaayo ba meeshaas ay geeyeen dadka.
marka dhowr iyo toban sano markaad xabsi ku jirto oo banaanka usoo baxday, see kugu noqotay inaad la qabsato?
horta marka ugu horreysa oo aan xabsi kasoo baxay adiga oo aan fasax la ii ogolaaday, horta silaas ugu horreysa ilan waxaa ku socotaa dabi yar oo wareegsan le ku dhex socotaa iyo xero iyo qol oo 3 mitr oo kwadraatiya. marka maxbuusago markau banaanka usoo baxaba tilaabta uu qaadayo waaba ku faadano. marka waad inuu 10 daqiiqo istaago waa meel kabacdi oo dhaaqsa meel. marka ani maalintii igu horreysa oo aan iridi kasoo baxa waa dhulkan ku dhacda socda.
marka see ula qabsanaysa hadda noloshii inaad shaqaysato, inaad wax barato, inaad guursato, see kuugu fudud tahay?
ma nolosha maya wax dhiba male, ilan haddii adiga xabsiga ku deganeed maarkin oo aad qof caadiya ku aheed oo aysan waxba kaaga hallaabin xabsiga, banaankana waa la qabsan kartaa. ani hadda banaanka markaan soo baxaba xoogaa maalmood kadib waa la qabsaday, waxaan noqday qof caadiya, wax problema iguma dhicin. adiga haddii aad problem faa'ida xabsiga ay kugu hayay ayaadan banaanka la qabsan karin, laakiin haddii xabsiga qof caadiya aad ku aheed oo habiya wax ka hallaabay male, banaankana waa la qabsan kartaa, waana hadda waaba la qabsadooda.
kaasi waxa uu ahaa cumar xashi cumar xasan oo sanadkii 2018 uu warramayey falastiin axmed iimaan. maanta ayaa xashi uu ku dhintay qarax ka dhacay muqdisho, allaha u naxariisto. dhinaca kale, qarax kale oo ka dhacay degmada afgooye ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa ciidamada daraawiishta ee degmadaasi. sarkaalka ayaa lagu magacaabi jiray maxamed axmed madoobe, waxaana uu ahaa taliyaha rugta tadaamun ee ciidanka daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya. warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh.
qaraxa oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso waxaa lala eegtay gaari uu watay taliyaha ciidamada daraawiishta koonfur galbeed rugta tadaamun ee degmada afgooye. sarkaalka qaraxa lagu weeraray oo lagu magacaabi jiray maxamed axmed madoobe ayaa u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qaraxa isagoo marayay meel ku dhow kontaroolka baar ismaaciil ee degmada afgooye. sidoo kale qaraxa waxaa ku geeriyooday, sida ay goobjoogayaal v o a u sheegeen, hal qof oo shacab ah oo ka agdhowaa goobta qaraxa uu ka dhacay, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 4 ruux oo rayda isla qaraxaasi. ciidamada amniga maamulka degmada afgooye ayaa howlgallo ka sameeyey goobta qaraxa uu ka dhacay. ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi maanta ka dhacay degmada afgooye. degmada afgooye waa degmo qani ku ah wax soo saarka qudaarta, waxaana gobollo badan oo dalka ku yaala loo iibgeeyaa qudaarta ka soo go'da degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
wejiga koowaad ee wadahadallo u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ayaa maanta waxa uu ka furmay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa, iyadoo kulamada dambe loo ballamay ciidda kadib. warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Qadar Maxamed Xakule.
markii kulankani uu furmay ayaa guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleibaan Maxamuud Aadan waxa uu mahad celiyey odayaasha iyo qaybaha kala duwan ee kasoo qayb galay kulankan ka qabsoomay xarunta madaxtooyada ee magaalada Hargeysa, waxaana uu daaha ka rogay in isagu guddoomiye ahaan isugu yeedhay dhinacyadan isu yimid maanta.
iskaleho isugu kii yeedho mar haddii ay iyagii hawshii laga yargaabiyo 3 xisbi aniga markaa roorka doordoorkaa qaatado idibal horta furitaanka aan anugu beesha isugu kii yeero ana codsa markaa wax kalena idinku ma ahe. dee waxaan filayay 3 xisbi inaa intayada kaleba horta iska xigtaan. aad iyo aad baad ku mahadnaqayaa idinka iyo odayaasha kaleba. waxaan leenahay madaxweyne iyo guddoomiye, qaranku dabka hadduu baxo idinkaasina 3 xisbi ayuu maanayar walaaqaya, haddaana walaaqaysaan marka kalena waajib waxay idinku tahay inaan idijisa gudoomiyaal furitaan iyo uunhaynoo ahaa hadiin ahaato waqti qabsan ciiddii bay lahaysa kaga bogan maysaan baan isleeyahay. Inta ka horeysa waqti qabsada waqtigaan idin loo ogaano aanu idinkaga warqabno idinkaga.
Sultaan Maxamed Xaaji Xuseen ayaa isaguna si adag u sheegay in halka ay wadahadaladu soo gaadheen iyo halkan ay ku furmeen aanay dib uga laabmin.
Maanta waxaa laydinka filayaa in aydun ahaataan rag wixii hore ka soo guura oo arrinka dhulka dhiga oo soo dhaweeya ilmaada rayaal cid u maqan iyo ciidan u maqan iyo cid allaale cid maanta lagu tuhmayay inay maanta halkaa ka maqan tahay suldaan iyo sheekh iyo madax gudoomiyeyaal madaxweyne jeermaan wax ciidanaga maqani ma jirto. Waxaa maanta loo baahan yahay waxa weeye haddii aanu anagu soo wadni ogtihiin intaynu u dhaxnay haddii rag badanoo halkan fadhiya usoo jeeday usoo fikiray haddii madaxweyne la gilgilayay oo wax laga codsanayay haddii qolada salka dhiga lalahaay oo garbaan lahayay hadday halka ka soo gaadhay maanta aynu isugu nimi waxaa codsigu yahay maanta bahasha ah si wanaagsan salka loogu dhigo qalbi furan ay isu furtaan farxad ay isku qaabishaan hawshu aynoo noqoto wax bilaabmay oo aan halkii hore taagnay.
Sultaan Maxamed Jaamac Dawal ayaa dhinaciisa mahadnaq u jeediyey qaybaha siyaasiyiinta ee kala duwan. Musharaxa xisbiga mucaaridka ah ee waddan ee jagada madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa sheegay inay diyaar u yihiin xisbi ahaan wax kasta oo lagu xukumo.
Annaga iyo madaxweynuhu dee waanu ku khasbannahay inaan wada shaqayno wada hadallo horey waan usoo wada hadallo doorashadii baarlamaanka ka hormaraa 7 jeer baan isu nimi maraanu kala kacnay iyo maraanu heshiinayba intii ka dambaysayna dee way siibanaynay markaan nima yahow gogolna maanaan diidin annagu waxaad shalay istiraahada ina maan diidin waxaanu laakiin soo jeedinaynaa gogosha waynu ku wada fadhiyayna haddaanu anagu khaldannahay waana la qabanayaa. Haddii sharci laga wada hadlayo diyaar baanu nahay, haddii garnaqsi laga wada hadlayo diyaar baanu nahay, haddaanu maslax laga hadlayo diyaar baanu nahay, go'aan kasta oo ciddana dhex joogta ay nagu dhexdhexaadisana diyaar baanu nahay.
Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka kale u cinjana Faysal Cali Waraabe ayaa geestiisa carabka ku adkeeyey inay muhiim tahay in laga wada shaqeeyo sidii ciidda kadib ballanka kale loo qabsan lahaa.
Dalkan waa la wada leeyahay, xilkuna wayna wada saaran yahay. Maanta doorasho madaxweyne iyo dalka taladiisii wayna wada dhexaysa. Waxaanu gaar u leenaa maaha, waxaanu gaar u leenahay marka anagu hawlahay ka soo baxno ayaa noo ducaynaysaa, laakiin maanta hawlahay oo ka soo gixi wayna noo qabta waqti ciidda ka bacdiyo aynu bahashan xalino geesi iska taagno si aynu dadkeena werurka uga saarno sina cadowgeena uga nixino sida caado inu ahaan jirta saacad u dambaysa inu heshiin jirta aynu yeelabaynatay marka ayaa noo kala tegina. Waxaan kala leenahay ma jirto, waxaan kala leenahay ma jirto. Madaxweynu ha noo yimaado, gudoomiye guurtina waa kan haynala joogaysna. Madaxweynaha cidda soo kaxaysana iyo guurta haynoo ahaato ballantaynoo qabta ayna wixiina wada hagaajisino hareera iska taagan.
Cali Maxamed Waran Cadde, la taliyaha madaxweynaha Somaliland, ayaa geestiisa ka mahad celiyey dadaalkii guddiga dhexdhexaadinta iyo gudoomiyaha golaha guurtidu ay ka galeen arrintan, iyadoo dhinaca kalena uu mahadnaq u jeediyey madaxweyne Biixi iyo xukuumaddiisa.
Madaxweyne, waxaan kaaga mahad celinaynaa gogoshii muddada dheer aada haysa ee taalle ee aan marna la laabin ee aan saxar ku duulin. Maantana iyadoo qurux badan la wada fadhiistay, waa ilaahay xamdigii, waxaan aad ugu faraxsanahay bulshada reer Soomaaliland oo barsha soo daashay. Xaaladda waxay ka mid ahay habeenadii ay farxadda ku seexdeen markii ay ogaadeen in raj iyo in laysu imanayo iyo in laysa saamaxay. Haddii alla yahdo maantana dee waa duco iyo isu soo dhaweyn, arrin wanaagsan iyo tafaa'ul wanaagsan dibadiyo gudaba ayaa ilaa xaaladto dadku isla dhex mariyey.
Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kale oo uu ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee waddani Xirsi Cali Xaaji Xasan, Qadar Maxamed Cakule, VOA Hargeysa.
Isla Hargeysa, guddiga gargaarka suuqa Waheen ee magaalada Hargeysa ee ku gubtay dab qabsaday bilowgii Abriil ee sanadkan ayaa faahfaahin ka bixiyey lacagaha gargaarka ee suuqaasi loogu talagalay ee ilaa iyo hadda soo gaaray, iyagoo sheegay geesta kale in howlaha ay u xilsaaran yihiin ee gurmadka suuqa ay soo gabagabayn doonaan bishan Juulaay. Mar kale, Qadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan noo soo diray.
guddiga gargaarka suuqa waaheen ayaa markii ugu horreysay si faahfaahsan uga hadlay dhaqaalaha gacantooda soo gaadhay, hal mar oo ay lacag bixiyeen oo dadkii u baahnaa ee dhaqaale burburka ku yimid la siiyey, iyo sidoo kale qadarka lacagta ee weli ka maqan. Guddoomiyaha guddigaasi gargaarka suuqa waaheen Dr. Farxaan Liibaan ayaa u sheegay warbaahinta:
lacag baanu ku baaqnay, baanu madaxtooyada kaga baaqnay, lacagtaas bal kamid weli soo gaadheen, bal kamidna weli nama soo gaadheen. waxaanu u mahadnaqaynaa shacabkii ganacsatada, aynu garanayna mar walba ganacsatadeena waaweyn kaalintay ka qaateen hawsha iyo lacagtay bixiyeen baaxadeeda 700,000, 600,000, 500,000 oo dollar. Waynu garanay intay laag tahay lacagta miisaanka, intaa laag lacagta annagana soo gaadhay. Markaanu nahay guddidan waa 8,800,000 dollar lacag ku dhow, waydan arki doontaan insha allahu tacaala. Lacagta sidii ay noo soo gashay bay u taalaa. Mar qudhabaa lacag laga saaray oo ahayd 3,268,000 dollar oo aanu markii aa ogeydeen ee madaxweyne ku-xigeenku ganacsatadii heerka labaad markii la bixinayay lacag 7,000,000 ku dhow, anagu intaasaanu bixinay lacagta. Inta kalena waxaa bixisay guddida kale ee Jamaaliyo ay ka mid yihiin. Lacagta iminka taalla ee hadda noo taalla waa 5,600,000 dollar, laakiin lacagta suuqa nagaga daadsanay xataa maanta lacag Jabuuti ka timi oo aan welina soo gaarin ay ku jirto ilaa 1,500,000 oo kale. Baanu rajaynaynaa inay weygaqa soo socda na soo gaaraan.
Dr. Farxaan Liibaan ayaa dhinaca kale istultaagay muhiimadda ay leedahay in lacagaha laysku qoray ama lagu yaboohay ee ganacsatada qaarkood weli aanay bixinin ay tahay inay bixiyaan maadaama baahi weyn loo qabo.
Waxaanu iyagana u sheegaynaa ganacsada Somaliland ee ilaahay waddankan wax ka siiyey ee weli aan lacagtii lagu qoray bixinin. Iyagana waxaanu leenahay walaalayaal, tanitii laga hareeyey maaha, waa ogeydan dhaawacayna gaaray intuu leegyahay. Waxaanu idinka sugaynaa waa qorantihiine, nin waliba wixii ku qornaa haddaanu xataa bixin karayn wax la ku dhow inaa uu bixiyo.
Gabagabadiina, Dr. Farxaan Liibaan, guddoomiyaha guddiga gurmadka suuqa waaheen, waxa uu sheegay in muddo 3 bilood hawshan gacanta ku hayeen, isla markaana ku talagalkoodu yahay in dhammaadka bishan Juulaay aynu ku jirno ay soo gabagabeeyaan hawshaasi. Waxaanu geesta kale carabka ku adkeeyey sida loogu baahan yahay in aanu suuqaasi sii dunsanaanin waaheen ee xaalad kastaaba ha jirta ee la bilaabo dhismihiisa.
3 bilood aanu hawsha wadnay, deniman ganacsaa baanu ahayn. Waxaanu doonaynaa wuxuu waanay bilaabmaan, waanay dhammaadaane bisha hadda lagu jira ee Juulaay dhammaadkeeda inaanu hawsha ku soo dhammaystirno. Waxaa hadda yaalla, waxaa ka tashanaya labada guddi, waxaanu culayska saaraynaa in suuqii inoo dhismo. Halkaa waxaa ku yaalla halbowlo weyn oo ummaddan waraabiya, halbowlahaasi maanta waa xidhan yihin. Waxaanu culayska u badan saaraynaa si walba ha loo dhiso, itaal walba ha lagu dhiso. Intaynu hayna aan ku dhisanee sidii loo bilaabi lahaa in suuqii la dhiso, iyadoo la ilaalinayo wadooyinkii uu lahaa oo aanay dib u dhacaynin wixii hore u dhacay foosha xumaa ee ay noqoto inuu qofku dhex mari kari waayo meesha dhexdeeda. Wadooyinkeedii in muxuu ahaa debdemiska uu qaybtiisa qaadanayo oo berkad laga sameyn doono, biyo hadday ilaahayba wax keeno markiiba laga hawlgeli doono, in leyrka laga shaqayn doono, disaynkii aa aragtayna quruxda badnaa ayaa la fulinayaa. Laakiin ma aha inaynu sidaa uu yahay u dhisno, ee mar walba itaalkeena hadee la raacaya haddee la idhaahdo, iyo waxaanu deehalleen wax ku dhisanayno.
Ugu dambeyna waxa uu si weyn ugu mahadnaqay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo ku tilmaamay in sida ay uga soo jawaabeen dhibaatadii suuqa waaheen bulshada ka soo gaadhay ay tahay wax lagu diirsado.
Waxaan u mahadnaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel walay joogaanba, guda iyo debadba, sidii miisaanka lahayd, sidii dareenka lahayd ay inoola qaateen hawsha suuqa waaheen. Lacagta ayna soo gaadhay meel walba ha ka timaado, waxa mar walba qayb mugle ka qaadanayay ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed deba iyo dabad iyo gudaba. Haddaa liiska aragtaan lacagta ugu badana qoran Mareykanka ka timid, weliba 5 nin oo soconayaana way noo yimaadeen oo sawirtay oo ilaa halkaa ugu yimid siday xaaladii dhacday inoola qaybsadaan. Waxaa ka mid a South Sudan oo ilaa 5 qof ka yimaadeen, lacag 240 dollar noo keenay. Intaa laga tago wadamada jaarka ah, Jabuuti raashin bay bixisay, lacag kaasha bay bixisay inoo keentay. Soomaaliya sidaasi leeg lacag dowladoodu bixisayna way jirtay, lacag annaga ganacsi ahaan naloo keenayna way jirtay. Waa ogtiin 2 sanduuq baynu leenahay. Sanduuq ay mas-uul ka tahay dida heer qaran oo wax alaala wixii ka imanaya dalalka iyo dowladaha iyo hay-adaha calaamiga ay kasoo dhacaan, iyo annaga oo kaanu hayno wax alaala wixii ganacsata ah dabadii gudaba noocay doonaan private sector ku ay kusoo shubayeen. marka Kenya waa weydeen wafdi bay naga tagay lacag bay iyagana laga soo horiyey Uganda Sheikh Maxamed Cali Garlaan tagay lacag badan bay soo direen waxa laalo wadamada jaarka oo dhan marka laga tago wadamadii Mareykanka Yurub Australia Canada meel walba soo qaado Soomaali joogto meel walba lacag baa naga soo gaadhay
Fadl Maxamed Cakule VOA Hargeysa
kana Nairobi dalalka xubnaha ka ah hor goboleedka IGAD oo ay ka mid yihiin Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan iyo Uganda ayaa kulan ay talaadadii ku yeesheen magaalada Nairobi waxa ay kaga hadleen arrimaha binaadnimada, siyaasadda iyo amaanka gobolka. Xaaladda binaadnimada ee keentay in dadka badan 3.2 million oo qof ay ku nool dalalka Ethiopia, Kenya iyo Somalia ay galaan xaalad cunno yari ayaa ahayd ubucda shirka 90-aad ee madaxda dowladaha IGAD. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Maxamed Yuusuf, waxaana noo soo koobaya wariyaheena Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in dalalka gobolka looga baahan yahay in ay la dagaalamaan xaaladda abaarta.
The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years.
Abaarta oo ah tii ugu darnayd muddo 40 sano ah ayaa kordhisay cunto yarida, waxayna qallajisay kheyraadka biyaha iyadoo dadkana ku qasabtay in ay barakacaan, taasi oo sare u qaaday xiisado dhalin kara isku dhacyo cusub, ayuu yiri Kenyatta.
And we urgently need to manage the drought.
Waxaan si degdeg ah ugu baahanahay in aan maareyno abaarta ka hor inta aysan noqon khatar daran, ayuu yiri. Qaybo ka mid ah gobolka ayaan roob helin 4 xilli roobaad oo xiriir ah, taasi oo ku qasabtay malaayiin qof in ay raadsadaan goobo ay ka heli karaan cunto, biyo iyo baad. Hogaamiyaha Suudaan Cabdul Fitaax Al Burhaan ayaa sheegay in abaartu ay si weyn u saameysay gobolka iyo nolosha dadka.
Idaa lam naqum biidaarat alwadc fi waqt mubakir وبشكل صحيح فسوف يتحول الى
واحد هذه اينان حالدا ابارته wax ka qaban waxa ay noqonaysa tii ugu darnayd ee aan aragno muddo 40 sano ah, ayuu yiri Burhaan. Abartu waxa ay leenaysa dadkeena iyo xoolahena. Abarta ayaa waxa sidoo kale ay sabab u noqotay horumar la'aanteena, ayuu yiri. Khubarada ayaa saadaalinaya in gobolku uusan heli doonin roob ka daa inta u dhaxaysa bilaha October iyo December. Amina Abdullah waa agaasimaha goboleedka Geeska Afrika u qaabilsan hay'adda Concern Worldwide oo ah hay'ad samafal oo Irish ah. Waxa ay dhawaan ka digtay in haddii aan gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah la gaarsiin malaayiin qof, in gobolku uu halis ugu jiro in 350,000 oo carruur ah ay gaajo u dhintaan. Soomaaliya ilaa 8 goobood ayaa halis ugu jira macluul, iyadoo ugu yaraan 200,000 oo carruur ah ay ilaa bishii January u dhinteen nafaqo darro. Isbeddelada cimilada iyo colaadaha ayaa sidoo kale loo aaneynayaa cunto yarida ka jirta gobolka. Agaasimaha Midowga Afrika ee dhinacyada siyaasadda, nabadda iyo amniga, Bankole Adeoye, ayaa u xaqiijiyay xubnaha IGAD taageerada ururka Midowga Afrika ee wax looga qabanayo ama lagu yareynayo saameynta abaaraha.
That the humanitarian situation, which has been further complicated by COVID-19 pandemic.
Xaaladda bini'aadnimo oo kaga sii daray cudurka safmarka ah ee COVID-19 iyo abaarta ka jirta qaybo badan oo gobolka ah ayaa ah mid walaac leh. Midowga Afrikana wuxuu halkan ku ballan qaadayaa midnimada Afrika iyo mas-uuliyadeena wada jirka ah, ayuu yiri Adeoye. Dhammaanteen ayay noo taallaa in aan sii wadno la dagaalanka saameynta muuqata ee isbeddelka cimilada adduunka ee jirta. Midowga Afrika wuxuu diyaar u yahay in uu abaabulo saaxiibada Afrika iyo kuwa caalamiga ah si loola dagaalamo aafadan, isla markaana kor loogu qaado kobaca iyo horumar waara, ayuu yiri. Hay'adaha gargaarka ayaa ku qiyaasay 5 milyan oo carruur ah oo ku nool gobolka Geeska Afrika inay haysato nafaqo darro, iyadoo 300,000 ka mid ahna ay la ildaran yihiin nafaqo la'aan aad u daran. Safiirka Midowga Yurub ee Kenya, Harrieta Geiger, ayaa u sheegtay madaxda IGAD in ay socdaan dadaallo ku aadan in cuntada aadka loogu baahan yahay laga keeno dalka Ukraine.
The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn and by Russian aggression which caused the global food crisis.
Xaaladda amniga gobolka waxaa uga sii daray abaar aan horey loo arag oo geeska ka jirta iyo duulaanka Ruushka, kaasi oo sababay cunno yari soo wajahday caalamka, ayay tiri Geiger. Tajrub ahaan waxaan la shaqaynaynaa qaramada midoobay si aan qamadiga uga soo rarno Ukraine iyo midooda Yurub, waxaana ay dalalka xubnaha ka ah midooda dhowaan ku yaboheen lacag ka badan $640 million, taasi oo lagu xoojinayo nidaamka cuntada iyo adkaysiga halkan geeska Afrika, ayay tiri. Qaramada midoobay ayaa sheegtay inay u baahan tahay ugu yaraan $4.4 billion si ay awood ugu hesho in ilaa bisha dambe ay sii wado gargaarka ay bixiso. Laakiin taageerada ka timaada dalalka deeqaha bixiya ayaa ah mid ka gaabisay halbeegii laga rabay.
Mahadsaned Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo noo soo koobayay warbixintii uu Kenya ka soo diray Maxamed Yuusuf. Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda v o oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo haya.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo soo dhammaysatay waxbarashadii dugsiga sare iyo tii jaamacadeedba ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey shaqala'aanba aanay ku haysataa caasimadda Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka, taasoo dhallinyarada ku xambaartay inay walwal iyo rajaxumaba ka muujiyaan arrimaha la xiriira mustaqbalkooda. Haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Yuusuf Cusmaan oo labaduba ka mid ah dhallinyarada wax ku baratay gudaha dalka. waxaana hadalka ku horeynaya Qadar.
bismillaahi raxmaani raxiim. walaalkay xasan, aad baan horta marka ugu horeysa kugu mahadcelinaya, sidoo kale saaxiibkii dooda igala qayb qaadanaya Yuusufna aad baan ugu mahadcelinaya. intaa kadib kolley waxaa la yidhahdaa dhallinyarada Soomaaliyeed 75% waa yacay ka yihiin dalka. sintaa haddaba iyadoo taasi haddana jirto waxaa yar fursadaha shaqo ee ay dowladdu abuurto. waan ognahay dowladdu aad bay u taag daran tahay, laakiin dhallinyarada maxaa la gudboon? taasa iyaduna muhiim ah inaynu isweydiino, maadaama dhallinyaradu ay ku joogaan waqti xaalad runtii dowladdooduna ay liidato, aanay maanta u awoodin inay u abuurto shaqooyin. waxaan mas-uuliyadda saarayaa dhallinyarada. dhallinyarada iyaga ay tahay inay ka shaqeeyaan, inay keenaan haabuur. wadanku wuxuu leeyahay fursado la maal gashan karo oo runtii qani ah. waxaynu leenahay beerihii oo aad ogtahay inta boqolkiiba intaynu ka nahay beeraley intaynu ka nahay, sidoo kale badii badweyntii Hindiya iyaduna agaarkeena taala. waxaasoo dhanba waxay u baahan yihiin fikrado maalgashi iyo halabuur in lala yimaado. halabuurkaasina runtii dhallinyarada ayay tahay inay ka yimaadaan oo ay shaqo abuurtaan. awooddoodu iyo fikirkoodaba intay isku daraan ay keenaan maaragtay fikrada halabuurka.
haye Yuusuf, horta waa salaamahayaa baada v o a Xasan Kaafi Qoyste, sidoo kale waxaan salaamahayaa walaalkayga aan dood wadaaga nahay Qadar Cabdullaahi. haddii aan idhaahdo dhallinyarada Soomaaliyeed fursado badan ayaa jira oo shaqo loogu heli karo, ayagana ku heli karaan. dhallinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waxaa loo baahan yahay in ay dowladdu federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha garabka ka ah sidii dowlad goboleedyeed oo kaleeto dhalinta meel walba ay joogaan. waxaa weeye sanad walba way qalinjibiyaan oo high school bay kasoo baxaan, waxay kaloo dhameeyaan sidoo kaleeto ay ka qalinjibiyaan jaamacadihii. fursadahaas iyo maskaxdaas freshka iyo xooggaas freshka ah waxaan isleeyahay waxaa ka faa'iidaysan kara maamulada jiro iyo dowladda federaalka ah haddii waqti la geliyo, iyadoo lagu faa'iidaysanayo xafiisyadii kala duwanaa, wasaaradihii kala duwanaa, wakaaladihii kala duwanaa, iyo arrimihii bulshada u baahnayd oo kala duwanaa, hadday ciidamada tahay iyo hadday cudud kaloo tahayba wasaaradeedba. marka dhalinta waxaa weeye doorka ay ku lahaayeen bulshada inta badan waxaa gabay dadka mas-uuliyiinta ah, magac walba iyo mansab walba ay ku fadhiyaan iyo maaragtay meel kastay joogaan. waxaa weeye dee dhallinyaradu waxba looma ogolo, siyaasaddiibayse ka qayb qaadan, arrimihii kale oo maaratay arrimaha bulshadaysa sida caadiga ahaysa u badneen. marka taasna waxaan dhihi karnaa waa gaabis xagga mas-uuliyiinta iyo dowladda federaalka saaran.
Qadar, sidee dhallinyaradu iskood shaqo ugu abuuran karaan iyagoo aan cid kale gacan ka helin?
dhallinyarada kolley waxa weeye waa awood wey, waa awood runtii. horta marka ugu horeysa awooddooda waxaa muhiima inay aqoonsadaan aqoonsashada ay awoodooda aqoonsanayaan waxay suurogelinaysaa inay si ballaaran u fikiraan. Sidaa ballaaran ee ay runtii u fikirayaan waxay la iman karaan marka halabuur. Halabuurku waxa weeyaan waa inaad wax cusub kusoo koriso waddanka. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey dhalinyaradu waa inay yacnihii iyaga dowladdu waa inay gacan qabataa si ay waddankii maaragtay danti guud uga shaqeeyaan dhalinyarada. Tanba waa dan guud, in qofku fikir uu waddanka kusoo kordhiyo oo uu hal abuuro kadibna uu sidii uga shaqeyn lahaa uu awooddeeda geliyo waxa weeyaan waa mid dan guuda oo asturaysa runtii ceebtii dalka. Waan ognahay, waxaan kasoo baxnay xaalad dagaal baan kasoo baxnay, marxalado kala duwan oo murugo leh ayuu dalkeenu kasoo baxay. Waxay u baahan yihiin dhalinyaradu inay iyagu horta marka ugu horeysa gartaan halkay horta dowladdu taagantahay. Dowladdu markay ogaadaan halkay taagantahay maxaan la iman karnaa? Adduunka aad arkaysay hormaray kuma imanin yani oo keliya inta dowladdu ay culays saaraan oo ay tiraahdo dowladdu waxaan noo abuurta noo abuurto. Waxaa jira intaasoo dhalinyaro oo ganacsadayaal jira. Ganacsigii waa banaan, waa fursad banaan oo dhalinyaro ay muhiimtahay inay ka faa'iidaystaan. Waxaa banaan falashadii beeraha banaan oo iyagu maanta intaasoo beerood oo aad arkayso inay banaan yihiin oo xataa cid beerata oo maal gashata aanay jirin ayaa iyaguna banaan oo ay dhalinyarada tahay inay horta ku baraarugaan. Marka anigu ma rabo marnaba in dowladda lagu dhaliilo ama dowladda culays lagu saaro baahida dhalinyarada oo dhan.
Yuusuf, waad maqlaysaa qadar sida uu dooda u dhigay. Adiga qaabkee isleedahay dowladdu way u jaheyn kartaa dhalinyarada, shaqo abuurna ugu samayn kartaa?
saaxiibkay qadar, waa soo dhaweynaya fikirkiisa. hase ahaatee waxaad moodaa inaysa maaragtay aan kala fikir duwannahay oo aan ku khilaafsanahay suu hadalka u dhigay. Dowladdu ayadaa dalka u dhaaratay oo la ogumaday inay qabato howlaha dhammaan dalka ka jiro. Dhalinyaradana waxay kamid yihiin shacabkii loo dhaartay kamid yihiin. Dowladdu wuxuu xil ka saaran yahay shaqaalaysiinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo sanadaha walba soo qalinjibiya ama jaamacadaha ha kasoo qalinjibiyeena ama dugsiyo sare ha kasoo qalinjibiyeena. Waxaa kaloo jirto dowladdu maaratay in ay wasaarado ay baaxad weyn tahay oo fakaltiyo kala duwan ay leedahay, fildhiyo kala duwan oo ah wasaaradaha jiro, wakaaladaha jiro, hay-ado kale oo gooni ah jiro. Sanadahaas walba ardayda soo qalinjibinaysa waxaweye waa inay lambar ka qaadataa la shaqaalaysiiyo si ay u yaraato lambarka shaqo la-aanta loo yareeyo. Sidaa daraaddeed marka dowladdu waajib baa ka saaran inuu dhalintu maaratay ay xaliso, ay shaqo u abuurto. Waxaa kaloo jiro dhalinyarada sanad walba soo qalinjibinaya qaar baa tahriibo, tahriibkaasina badahi ku dhintaan. Waxaa maqlaysaa doon 400 dhalinyaro Soomaaliyeed siday baa degtay, taas u maleysa maaratay inaysa dowladda ay ka saarnayn waajib.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo qadar.
Marka ugu horeysa horta dhalinyaradu waa in la tusaa inay wax qabsan karaan. Kow, talabaad waa inay ku baraarugsan yihiin baahiyaha ka jira dalka ee u baahan in la maalgashto ama laga shaqeeyo. Sida beerihii baa inoo yaala oo maanta hadduu yaanba qaato uma baahna biyo, wabiigii baa maraya. Wuxuu keliya uga baahan yahay inuu isagu awooddiisa isticmaalo keliya oo awood uga baahan. Waxaa yaala fursado ganacsi oo gaagaaban oo waddankeena dhex yaala oo u baahan iyagana laftarkooga in lala yimaado, inta fikirkii lala yimaado awooddiina la geliyo. Waxaa sidoo kale baddi baa taalla oo qofku maanta doon yar oo keliya uga baahan inuu kusoo jilaabto. Waxaasoo fursadoo dhan baa bannaan. Fursadahaasaa loo baahan yahay dhalinyarada horta marka ugu horeysa in la tuso. Siyaasaddu waa goor dambe, way ka qayb qaadan karaan, wayna geli karaan, laakiin horta iyagu haysa soo dhisaan hana istusaan awooddooda haystusaan. Marka waxyaabahan qabaa waxa weeye in dhalinyarada aan lagu qufulin. Dowladba waxaydin qabanaysa, dowladba waxaydin qabanaysa, ee dhalinyarada lagu qufulo waxbaa qabsan kartaan.
Yuusuf, dhinacaada maxaad kusoo gabagabayneysaa?
Xasan, waxaan kusoo gabagabayn lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa weeye waan wada ogsoonnahay inta badan maanta dalka xaaladiisu say tahay. Dhalintu intooda badan waxbay soo barteen, camal la-aan weeye, waalidkii dhaqaale ma hayn, waxbarashadoodii iyo korintoodiibu intaa aragtay kusoo rafaadsanaa maadaama dalku uu burbur ahaa. Dhalinta waxaa laga rabaa inay dowladda jahayso oo shaqo u abuurto. Walaalkii qadarna wuxuu ka dhawaajiyey dalku waa qani, dhalinyarada way isxilqaameen in badan oo ka mid ah waxaa weeye hadday baddii kalluumaysu aadaan waxaa weye bracdbadeed baa tiin baa leeya caqabad baa hortaagan, taana waa caqabad meesha ka jirto. Beerihii hala fasha haddii la yiraahdana waxaa weeye waxaaweye qarash bay u baahan tahay oo beer waad og tahay waxay galahayo falitaankii iyo maalgelintii iyo biyihii, ayadana waxaa weeye howl sahal lagu bilaabi kara maaha. Howlahaas oo dhanba waxay u baahan yihiin dowlad fangarayso oo taageerto oo abaabusho. Waxaad moodaa in ay waajibkii saarnaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadaba inaysan muuqan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Yuusuf Cismaan oo labaduba ka mid ah dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii haweenka iyo qoyska. waxaa inoo haysa Faadumi Yaasiin Jaamac oo ku soo diyaarisay magaalada Garowe.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Garoowe. magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaa ka jira goobo lagu qurxiyo haweenka, isla markaasna ay tababar ku qaataan qaar ka mid ah gabdhaha da'da yar iyaga oo dhinaca kale wata waxbarashadooda. goobahan ayaa haweenka qurxinta baranaya, waxa ay ka qaadaan lacaga yar muddada ay ku jiraan tababarka, kadibna markii ay waxbarashadooda dhammaystaan waxa ay ka howlgalaan isla goobtaas. xarunta qurxinta dumarka ee IC Milan waa goob ka mid ah goobaha lagu qurxiyo dumarka, isla markaasna ay ka soo baxeen haween fara badan oo iminka iskood u shaqaysta. mar aan booqday waxaa ii suurto gashay inaan la sheekaysto qaar ka mid ah gabdhaha ka howlgala xaruntan oo horay ugu tababartay.
magacaygu walaal waa Faadumo Maxamed Jaamac, waxaan ka shaqeeyaa IC Milan Beauty Salon Garowe. IC Milan Beauty Salon Garowe.
Faadumo, bal habka aad kusoo shaqadan ku bilowday?
Wallaahi cilaanku maxaan ku rahdaayo qurxinta dumarka oo dhan baan qabaynaa. marka anigu koofeerkan IC Milan Beauty Salon kama tababaran, laakiin gabdho ka tababartay baa jooga. gabdhaha u baahan oo maxaan ku rahdaayay dumarka oo dhan qurxintu way anfacaysaa. marka gabdhaha waxaan ku baraarujinayaa inay noo yimaadaan, inaanu barno, inay nala shaqeeyaan, in maxaan ku rahdaayay dumarka qurxintooda horey u wadaan. marka kusoo dhawaada maalin.
Faadumo, meeqa sano ku shaqeysanaysa xirfadda?
anigu waxaan ku shaqeysanayay 3 sano, 2019 baan bartay, 2019 dhammaadkiisiina waa ku shaqeynaa.
xirfadda qurxinta dumarku way badan tahay, marka adigu maxaad ku shaqo gashaa?
anigu waxaan ku shaqo galaa cilaanka lambar 1, makeupkana sidoo kale. marka shaqadayda mutoraati aan mar walba ka shaqeeyo waa cilaanka.
Faadumo, xageed ku baratay marka?
aniga markiga hore waxaan ka bartay Laascaanood, Burkiyar ku yaalaan.
iminkana Garowe ka howlgashay?
iminkana haa, Garowe waa ka shaqeeyaa. Laascaanoodna kuwa ku yaala waa ka soo shaqeeyay, Garowana waa ka soo shaqeeyay, laakiin ay siminan baa maxaan ku rahday Garowe ka shaqeeyay intan joogay.
sidoo aragtaa Faadumo, marka bal xirfadan isqurxinta, bal dhinaca shaqa abuurka iyo haweenku se uga faa'iideystaa?
wallaahi waa xirfad wanaagsan. maxaan ku rahday dumarka waxaan ugu sheegayaa inay maxaan ku rahdayay ay bartaan, sababtoo ah weyna ku anfacaysaa, waana isku qurxinaysaa, faamiligaagii iyo dadkaagana waad ku qurxinaysaa, adna waa isku qurxinaysaa. faa'iido badanna way leedahay, oo maxaan ku rahday adigii way ku anfacaysaa, oo gacantaadii wax kuu dhaamaa ma jiraan, oo waa wax gacantaadi xirfad aad meel kastoo aad la tagtidna aad ku shaqaysanaysid.
imise saac la shaqaysaa?
aniga subaxdii 3 saac baan soo galaa, ilaa 3 saac oo kale meelahaasaan ka baxaa.
Faadumo, ardaynimo ma soo martay? shaqooyin kale ma soo martay oo tan ka horeysa?
may, anigu shaqooyin kale oo saasa ma soo marin, aan ahayn Burkiyarka. shaqadiisa
waa shaqo u dhibiyar haweenka meesha?
haa, aad bay u dhibiya tahay. barashadeeduna maxaan ku rahda aad ma dhibadna, waqti badanna maxaan ku rahdaayay ma kaa qaadanayso, haddaad maskaxdaada usoo jeedisid oo muddo yar baad ku baran kartaa, kuna shaqayn kartaa markaas ku
shaqayn. Faadumo, bal gabdhaha ku tababarta oo goobtan yimaada, maxaa shuruud looga dhigaa?
wallaahi gabdhaha ku shaqo barta qeyb weyn baa jirta, oo haddeerta maalin dhaweed waxaan u sameynaynay xalfad qalinjibina arday gabdho aad u fara badan baa barnay, haddeertan qudhoodana waa barnaa. marka gabdhaha 6 bilood baa u go-aanay, 6 bilood marka dhammaato bay ku qalinjibinayaan. qofkii 6 bilood ka hor noqda active oo si fiican maxaan ku rahay waxu bartana, dee uu qof shaqayn kara weeyaan, oo la arki inuu shaqayn karo, waa la iska dhaafaa isagu 2 bilood ama 3 bilood ama 4 bilood waa ku shaqo geli karaa.
marka qofka wax lacag lagama qaado?
may lacag waa laga qaadaa, lacagta laga qaadaa waxaa weeyaan sida ciilaanka oo kale $15, sida makeup-ka oo kale $25 oo active lagaga dhigayso qurux badan wax lagu baraya
bishii.
Haa, bishii weeyaan.
Waa garto qofku markuu waxbarashadiisa dhammaysto oo halkan uu ka qalinjabiyo, marka meeshuu doono u shaqatay karaa, hadduu doono meesha ka shaqaynaya, hadduu doono
haa waanan, haddii markaas anugu aanu boos u heli karno oo waanu shaqo gelinaa, haddii kalena meeshu markaas uu shaqo ka heli karo uu ka shaqo keli karaa, ama magaalada ha ahaato ama meel kale ha ahaato,
mushahari bay ku shaqeeyaan mise qof walba wuxuu shaqeeyo ayaa wax laga goostaa cilaanka oo kale? Haddaan tusaale u qaado,
wallaahi waa isku jir cilaanka oo kale, qofku mushahari maxaan ku lahaa uu ku shaqeeyaan, kuwa waxay shaqeeyaan barkeeda qaadan way leeyihiin, marka saasay isugu dhex jirtaa.
Aasi Xasan Cali.
Aasi, meeqa sano jirtaa?
8 sano jir.
Haye, bal qaabkad ku soo gashay xirfadan cilaan saar?
Wallaahi waan bartay, ada si fudud baan ku bartay anoo waxbarashada barta, waan iska bartay.
Waxbarashada herka ka gaartay?
Waa hadda iminka fufar u baasay.
Marka meeqa sano ku shaqeynaysa?
Sanad iyo xoogaa.
Bal soo aragtaa marka adigoo waxbaranaya haddana inaad xirfadan ku shaqeysato?
Wallaahi waa wax aad u fiican, bikos adigoo waxbaranaya haddana shaqeysanaya wax ka fiican miyaa jira?
Magacaaga iyo goobta ka
shaqeyso? Safa Maxamed Axmed, Asimilan Beet Salaam.
Qaybtee qaabilsanta safiyaad?
Anu qaybta boonadan qaabilsanaa.
Bal shaqadaada xilligaa soo gasho iyo sidaa ku soo gasho noo sharax.
Waxaan soo galaa halkii subaxnimo, waxaana ka baxaa 12:00 ama 11:00 habeenimo. Sidoo kale waxaan ku jiraa baratikaalka qaybta maaragtay makeup-ka ciilaanka adi ool hagaajinta dumarka.
Shaqo ka horeysatan ma qabatay?
May, maana soo qaban.
Waa bartay? Ma barataa?
Haa, waa bartaa. Ardayad waxaan ahaa Iskandariga, waxaan ka qalinjibiyay 2018. Sidoo kale waxaan diyaariyay diploma project management and community development. Sidoo kale hadda jaamacadda ayaan rabaa inaan bilaabo, laakiin xoogeyga aan koro.
Maxaad ku jeclaatay marka inaad halkan timaado? Shaqada ugu sahlan waad qaban kartaa?
Maaha shahaada oo shaqada ugu sahlan, haddii si loo fiiriyo shaqada ugu adag ee dumar uu qabto, laakiin waxaan ku doortay si haddii loo fiiriyo astronomba ii tahay oo haween baan ka dhex shaqeynaya, wax raga lama kulmaayo. Familiyana waxaan arkay inay shaqadan raali iga yihiin, maadaama aan xafiis iyo raggeena dhexgal la ii diidayo.
Marka gabadha badan soo kuma faa'iidaysaan fursadan oo wax ma bartaan ma shaqaystaan?
Ahaa, 80% hadda dumarka xirfadan ay maaragtay danaynayaan.
Haye, magacaay?
Magacay waa Nasaxa Maxamed Jaamac. Waxaan ka tirsanahay shaqaalaha AC Milan.
Waa gartay. Nasaxo, maxaad qabataa?
Waxaan qabtaa qurxinta dumarka, waxaana ka mid a shaqadeeda makeup-ka.
Waa gartay. Marka bal shaqadan haweenka say ugu fududdahay iyo adigu inta sana ka shaqeynaysa?
Wallaahi anigu wax yarbaan ka shaqeynayay, laakiin shaqadan waxa weeye shaqa hadda 90% ay dumarku u badan yihiin. Haween baa ku dhex jidhaa, rag ma arka, sidee waa meel astaroon, waa shaqo maasha Allah.
Intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanayay magaalada Garoowe. Tan iyo intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waa Faadimo Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
Hadiyo maadsan tahay Faadimo Yaasiin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyadoo kusoo diyaarisay magaalada Garoowe. Markana wararka, dhinaca wararka, Ra-iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa 30 ka mid ah wasiiradiisa ay iska casileen iyagoo ku cadaadinaya inuu xafiiska ka tago, laakiin Boris Johnson ayaa isku sii dhejinaya xafiiska isagoo wacad ku maray inuu u sii dagaalami doono booskiisa. Maanta ayuu ka jawaabayay su'aalo ay weydiinayeen xildhibaanada golaha sharci dejinta ee dalka Britain. Wasiirada iscasiladooda ayaa soo bilaabatay maalintii shalay, iyadoo kuwii ugu horreeyay iscasilay ahaayeen wasiirada maaliyadda iyo caafimaadka. Boris Johnson ayaa golaha wasiirada ee xukuumaddiisa iska casilaya waxa ay sheegeen inay u aanaynayaan inay aad uga soo horjeedaan habkii uu u maareeyey fadeexad ay sheegeen inuu ku kacay mid ka mid a mas-uuliyiinta ku jira maamulkiisa. Boris Johnson ayaa kursiga isku sii dhejinaya isagoo rajo ka qaba inuu sii joogo. Bishii la soo dhaafay ayuu ku badbaaday codbixin la qaaday oo uu ka helay koob iyo afartan boqolkiiba xildhibaanada ama xubnaha xisbigiisa ayaana ku dadaalaya ama ku riixaya in uu xafiiska ka tago Johnson oo gebi ka sii laadlaada. Dhinaca dalka Aljeeriyana, hogaamiyaha ama madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Mazin iyo hogaamiyaha ururka Xamaas ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah meel fagaaraha ugu kulmay shan sannadood kadib labadan mas-uul ayaana isku arkay kulan ay la yeesheen madaxweynaha dalkaasi Cabdulmajiid Tabuuli oo u dabaaldegaya 62 guuradii kasoo wareegatay xornimada dalka Aljeeriya. Labada mas-uul ayaa markii ugu horreysay ay kulmaan waxay ahayd bishii Oktoobar 2016 iyagoo ku kulmay magaalada Dooxa. Khilaaf xoogan ayaa u dhexeeyay Xamaas iyo weliba ururka Fatax tan iyo doorashadii 2007 markaas oo kooxda Xamaas ay la wareegtay marinka Gaza. Warkeenni waa nageynta, markana dhinacii heesaha. Onka Troopka Madaayo iyo codkii Allah u naxariistay Cabdi Tahliil ayaan ku soo afbeeraynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida ee VOA. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
Amaanta libaaxa.